Jeg hørte at dette lydanlegget kan svikte nå da. Er du på nå?
Jeg
fikser det som bare kan. Det høres ikke sånn ut fra denne siden nemlig. Da jeg nevnte det, så kom jeg til å tenke på noen møter jeg var bort på Gandalen, noen teltmøter for mange år siden. De hadde et... Jeg ser installererne, hun var sikkert der. Det var et lydanlegg som var veldig ustabilt, så det ble mange underlige episoder av det som en forkynner husker i hvert fall. Lyden ble borte, og så tok det ekstra i, og så kom det plutselig på igjen, og så masse sånne greier. Så jeg håper det holder møtet ut. Så jeg ikke husker dette her i møtet på det, ja, den grunnen i alle fall. En annen ting, vi snakket om mobiltelefoner på veien derover. Jeg vet, oppe i Lysebo så fant jeg ut at det var ikke veldig mye dekning. Så ved plutselig nådde sivilisasjonen, så tikket det inn noen meldinger og sånn. På et bedhus et sted så hadde de finnet en veldig fin løsning på det, når det gjaldt møter og sånn. De hadde satt om en plakat, og så sto det husk å sette på mobilen når møtet er over. Det var veldig greit. Vanskelig å bli støtt av det. Ja. Kjekt å være tilbake på kveld i bedhus. Og det er påske for Herren. Så for min del så er tanken i alle fall å stanse for påsketekstene disse tre møtene. Så får vi be om at Guds ånd må levendegjøre dette for oss, at det ikke bare blir en historie, men at det blir noe som har med oss å gjøre i dag. Jeg var nå nylig nede på bedhus ut forbi Mandal, Holum, bedhus. Og der hadde de et maleri på veggen bak talerstolen av Jesus som møtte en mann. Og det var ikke en mann med lang kjortel og langt skjegg, men det var en mann som du gjerne kunne ha møtt ut på gata her etterpå. En moderne mann. Ja, veldig viktig folk at Jesus er iblant oss i dag og kan tale til oss. Moderne mennesker. Det er mange som gjør det sånn i vår tid, vet du, at skal nå en moderne mennesker så må forandre skriften. Men sånn er det ikke. Hvis vi holder fram skriften slik som den virkelig lyder, så vil Guds ånd sørge for å nå moderne mennesker med det samme budskapet. Jesus visste om denne tida også. Han kjente oss før vi kom til. Det skal vi be om at Herren må velsigne denne stønna for oss. Herre Jesus, det er alene du som kan gjøre det. Det vet vi jo så inderlig vel. Forhåpentligvis gjør vi det i alle fall. Må du se nåde til oss. La din hellige ånd få tale. Ditt ord inn i våre hjerter og vår samvittighet. Du som er kommet for å kjøpe oss fri, så dyrt med ditt eget blod. Må du velsigne samlingen vår. For ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese teksten fra Markus 16. Og fra det første verset der i Jesu navn. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor og Salome, velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, «Frykt ikke!» Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere, til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. De gikk da ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelven og grepet av forferdelse. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Amen. Det første vi skal og bør merke oss her, det er disse menneskenes forhold til Jesus. For det kommer tydelig fram i teksten. Han er død, og en kan menneskelig sett si at han ikke svarte til forventningene. De hadde trodd at det skulle blitt noe mer ut av det enn dette her, Romemakten og den religiøse åndsmakten viste seg å bli for sterk også for ham, så langt de nå kunne se. Denne åndsmakten, som jo den samme, hadde sammensluttet seg mot Jesus og hadde makta å slå ham ihjel og legge ham i grav. Sånn så det ut for dem nå. Men de kunne ikke slippe han altså. Hjerte og tanker var opptatt med Jesus, han de hadde vandret sammen med nå i 3 år og mottatt inntrykk av. Det var noen folk jeg bodde hos nede på Sørlandet nå nylig. De viste meg et av disse her naive bildene av Jesus, vet du, som ofte hang oppe i kristne hjem før, og sett mange av de sikkert. På dette bildet her så ser man Jesus sittende ved en stor saueflokk med et lam på fanget. Og det var en sau markant opptatt med det lam han hadde i fanget, og de mange de åt av det saftige gresset, eller de så seg rundt hit og dit, ikke sant? Men midt inne i denne flokken var det et sort får. Det eneste av dem som hadde blikket rettet direkte på Jesus. Ingen av de andre så på ham. Men det sorte fåret midt i flokken der så rett på ham, helt tydelig. Så det var noe kunstneren ville si. Ja. Ser du bildet? Det beskriver altså virkeligheten. De mange var opptatt av det saftige gresset som han hadde ledet dem til, eller dette fantastiske stedet hvor han hadde plassert dem. Og denne ene sauen, altså dette lammet hun hadde fått. Ja. Blikket festet på det. Men den ene, altså den sorte, var opptatt med Jesus selv. Det betegner veldig godt Guds menighet på jord. Og jeg vil si det så sterkt altså, uten at du blir et slikt sort får, kan du ikke forstå Guds ord riktig. Det er umulig. Det er først på det stedet du begynner å forstå Guds ord, hva det egentlig taler om. Det er en forutsetning altså. Og så er spørsmålet her i kveld om du er et slikt sort får, eller om du er en velsignet kristen som har fått det så greit til. Eller streve med å få det til. Det er ikke ditt Jesus vil ha deg, skjønner du. Han vil ha deg ned dit hvor du egentlig hører hjemme, et sort får. Og der vil han åpenbare deg evangeliet. For det er for sorte får. Det er for syndere. Forstår du? Når vi leser om disse menneskene som hadde stått ham nær, her og andre steder, så er det umulig å ikke merke seg dette inderlige forholdet de hadde til ham. De hadde levd han sånn her. Meget tidlig den første dag i uken, søndag altså, kom de til graven da solen gikk opp. Ja, meget tidlig. Altså, så snart det begynte å lysne av dag, så kom de til ham. Så snart de kunne gå, så var de av gårde. De drøyde altså ikke på noen måte, men de kom så tidlig som bare mulig. Ser du dette? Da solen gikk opp, var de nå levde og ånda midt oppi, altså som de allerede hadde del i, uten å være seg det fullt bevisst, var at den sanne åndelige sol, åpenbaringsboka sier sånn om den, som skal gi lys når lys av lampe og lys av sol ikke trenges mer, denne sola var allerede gått opp for dem altså. Det var derfor de måtte ut til grava. Ut dit hvor Jesus var, om han enn var død. Det spilte ingen rolle. Om han lå i grava, de måtte ut dit hvor han var. For om han enn sto levende for dem, for deres hjerte og sinn, så var han jo også for dem død. Og borte. De var altså i deres bevissthet overlatt til seg selv, for av en død venter man seg jo som kjent intet, ikke sant? Siden så skulle de vitne med apostelen, må du høre, fra det de ikke forsto ennå. Det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Jo, sannelig Jesus kunne gjøre mye for dem som død. Men det forstod de ikke. Og som det står et annet sted i brevbrevet, men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Synd er oppgjort folk ved dette offer, ved denne død. Har han tatt bort alt dette som stenger deg ute fra Guds rike? Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ingen og intet kan lukke den igjen. Det er det bare Jesus selv som kan gjøre. Ja, men synden min, den kan ikke lukke den igjen. Det har han sørget for. I det han sonet dine synder. Fra du kom inn i denne verden og ble unnfanget i denne verden, til du går ut av den igjen, er det ikke noen synd som kan stenge denne døra igjen. Fordi det er han som har åpnet den. Nei, dette offeret, dette er altså offeret, han er syndoffere. Denne død som nå sto for dem som deres store, livs store tragedie, og som fikk hjertet til å vende seg i dem av medynk med Jesus. Han som de elsket så høyt, nettopp den var deres redning, deres frelse, deres evige inngang i Guds rike. Nettopp på grunn av den altså, så kunne ikke lenger noe stenge himmelen for dem. Nettopp på grunn av den kunne de rose seg mot alt og alle som ville fordømme og anklage. På grunn av Jesu død. Hvem kan betale en høyere pris for å ha satt oss inn i trelldommen igjen enn den som er betalt for å kjøpe oss fri fra den? For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra en dårlig ferd som var arvet fra fedrene. Det er det du opplever i livet ditt, ikke sant? Det er det Guds ord betegner som den dårlige ferd som er arvet fra fedrene, som er gått ned igjennom hele slekten fra Adams fall til deg. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam, er du kjøpt fri nettopp fra den ferden altså. En kristen er altså en som er kjøpt fri fra sin dårlige ferd. Det er ikke en som er fri for dårlig ferd. Vi faller så ofte, folk, gjør vi ikke det? I tanker, ord og gjerning, og pådrar skyld innfor en levende Gud, så vil det føre oss ned i et evig helvete, om ikke dette blodet var utøst på jord. Men nå er det det altså. Du har kjøpt fri fra din dårlige ferd. Du tenkte så ofte at du skulle få eie den på det grunnlaget at du fikk bukt med din nedarvede dårlig ferd. Ja. At det ble noe bedre med deg. Da skulle du få tro at det gjaldt deg, ikke sant? Ofte har du ikke tenkt sånn. Mer og mindre bevisst. Og når du er det mindre bevisst, da er du virkelig der altså. For dette er vårt gamle menneske. Det vil rettferdiggjøre seg selv. Det vil stå der for Gud i kraft av sin egen rettferdighet. Men det er nettopp fra denne ferd du er frikjøpt, den er der. Og hver dag på ny så oppdager du den i alle tenkelige, utenkelige former og situasjoner, men altså en død har funnet sted til forløsning. Og der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe nytt offer for synd. Ikke din fromhet heller. Det kan ikke ta bort synd, skjønner du. Hvor godt du kan leve som en kristen, og hvor mange bønner du kan be, og mye du kan lese Guds ord, og alt dette her. Ikke noe av dette kan ta bort synd. Det var bare én ting som kunne ta bort synd. Det var Jesu Kristi dyrebare blod. Som blodet av et lyteløst, hør det, lyteløst lam. Han hadde ikke noe lyte, han hadde ingen synd. Han var hellig og fullkommen, derfor så kunne han betale for deg. Og det er det han har gjort, og det er det han vil at du skal vite. Dette var det kvinnene nå sørget over. Det sørget de over. Vi skjønte ikke hva det innebar, ikke sant? Sånn det ofte i Guds rike, at det som ser ut som det største hinder for oss, nettopp hva som skal til for å bli oss til sann hjelp og redning. Det akkurat som Paulus, det vet du, som ba inderlig til Gud om å bli kvitt denne tornen i kjødet. Om jeg kunne bli kvitt den, da skulle det gå så mye bedre med meg i mitt kristenliv. Men nettopp på grunn av den dårlige ferd fra fedrene som Paulus hadde arvet, så måtte han ha den tornen i kjødet. Ja. Paulus var vel en hellig og from mann, var han ikke det? Han som kan faktisk si av hjertet også at han ville være forbannet bort fra Kristus, om bare de andre kunne bli frelst ved det. Du kan si han var kommet langt. Ja. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem som forfulgte ham altså, at de må bli frelst. Ja. Var han kommet langt? Og så vittner han, jeg har en torn i kjødet, en satans engel til å slå meg i ansiktet. Hvorfor? For at jeg ikke skal opphøye meg av disse store åpenbaringene jeg har hatt. Kommer den dårlige ferden fra ham? Det var også Paulus. Ja. Hans eneste håp var nåden. Nåden for Jesu Kristi skyld. Det er så betegnende det vi leser om dem her i dette verset. De sa til hverandre, ja, ikke sant? Nettopp til hverandre, sa de. Tale med hverandre. Sånn er det også ofte med oss. Vi henvender oss nok alt for ofte, for snart til hverandre i stedet for å vente på Herren. Så spør vi hverandre. Bekymret hu, hvem skal rulle steinen bort fra graveåpningen for oss? Nå kommer de plutselig til å tenke på det, at det ligger jo svær stein foran her. Hva skal vi gjøre med den? Hvem kjenner ikke det? Ja, hvem skulle vel gjøre det? Jo, han som hører før vi ber. Det hadde allerede vært en der og rullet denne steinen bort. Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Det var en som, det var en historie som gikk på en som hadde sådd grass, ordnet opp plenen sin, og så han sådd grass, han hadde rensket og fått det til, liksom, så sådd han grass. Og det spiret og grodde så fint, men så kom sola om sommeren, ganske sterkt etter hvert, og så var det en stor plass på denne plenen som ble ganske fort brunsvidd. Der lå det en stein, som ikke var tatt bort. Ja. Og det var en som ble så truffet av å høre denne historien. Han hadde ikke bare en sånn stein i livet sitt, men mange. Og så var det dette ordet som løste han. Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Det er en som har tatt bort dette her. Ja. Det var en løst. I sin ånd, for det er det Herren vil, kjære venn, at du skal bli løst i din ånd. Kan hende er du en som nettopp i dag trenger å se opp når Jesus taler om de aller siste dager på jord, en tid full av alle slags grunner, til å se ned, altså om en betrakter sin omgivelse, da sier han, da løft deres hode, nettopp da. Vi har nemlig fått noe annet å feste vårt blikk på vi enn de som bare har satt sin lit til dette jordiske, vet du. Det er noe vi absolutt er oss alt for lite bevisst, at Gud har sine egne planer, altså. Seg til ære, ås til gang, som det heter i sangen. Gud har en plan med ditt liv, er en sang som heter, jeg husker jeg hørte den for mange år siden, jeg levde i sånne karismatiske sammenhenger. Og da gikk det jo på dette her, at du måtte liksom finne denne planen, altså, så du kunne leve i den. Ja, det er sant, Gud har en plan med ditt liv, og det kommer han til å gjennomføre, det kan du være ganske sikker på. Den planen å ha med livet ditt framfor noe annet, er at du må få se Jesus. Og få holde blikket festet på han. Skue inn i frihetens fullkomne lov, og bli ved med det. Vi lever ofte som om man ikke gjorde annet enn hva vi til enhver tid fant på å be han om, vet du. Han driver med litt av hvert utenom også. Virkeligheten er jo den at alt hva vi ber om i sannhet og av hjertet, det er nettopp drevet frem av ham. Han er i alle ting, begynnelsen og enden. Det er han som begynner. Det er han som avslutter. Det kan du trygt legge deg ned på. Det disse kvinnene bekymret seg for var alt gjort. Og så får de altså av Herren langt utover hva de hadde forstått å be om. De får denne hilsen fra denne himmelske utsendingen, og hva sier han? Først av alt, det vi nettopp har poengtert, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Ja, det gjorde de i sannhet. Ja. Men de søkte ham i graven. Du må aldri låne øre til dem som på alle slags forunderlige vis underkjenner Jesu død. Han er jo ikke død lenger, sies det. Du skal ikke dvele ved korsets død, men ved hans oppstandelse. Det er det du skal være opptatt med nå. Det lyder vakkert dette her, ikke sant? Men ormen, han kan framstå som en lysets engel, som kjent. Og det gjør han i sånne talemåter som det der. Når de tankene kommer frem. Jeg er ikke av Gud. Tenk på hva apostelen blant annet minner om, hva Jesu død angår, det som vi nettopp leste fra Hebreerbrevet. Død har funnet sted etter forløsning, det er det du skal få lov til å se på, når du opplever deg som verst. Og når Paulus taler om natt og det å nyte nattverden, så sier han nettopp, for så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Denne død, til vår forløsning altså. Det du ikke skal låne øre til hva Jesu død angår, det er talen om at han ble i grava. For det gjorde han ikke. Han er virkelig oppstått. Han er iblant oss her nå. Det har vi hans løfte om. Men viktig her altså, det er den korsfestede. Det vil si, han som døde for våre synders skyld, som er oppstått. Du kan ikke skille disse to ting, skjønner du. Nei. Også han selv minner Johannes i åpenbaringsboka. Johannes, han var lammet av frykt når han så denne skikkelsen som åpenbarte seg plutselig foran der. Det var Jesus. Ja. De kan håne Jesus i vår tid, han som henger der på korsets tre. Det gjorde de den gangen, og det gjør de i dag. Men den dag han åpenbarer seg som den han er, da kommer de til å ligge lamme av frykt, akkurat som Johannes gjorde. Det er Gud vi har med å gjøre. Da sier Jesus til ham, frykt ikke. Jeg var død, og se jeg levende i all evighet. Derfor også dette, frykt ikke. Jeg var jo død, og nå står jeg levende, lys levende for deg. Ja. Jeg har vært igjennom døden og gjort opp med den. Syndens lønn altså. Jeg er betalt, gjort opp med. Jeg står lys levende for deg, Johannes. Ja. Han er ikke her, sier engelen. Ikke her i graven, se der er stedet hvor de la ham. Hva skulle de se der, og hvem la ham der egentlig? Vi kan si at rent fysisk så var det Jesu venner som la ham der, Josef og Arimathea blant annet. Men det var jo Jesu og våre fiender som hadde brakt ham i den situasjonen. Og hva vil englen da at de skal se ved å se på det sted der de la ham? At han ikke lenger er der hvor hans fiender la ham. Han er ikke her. Han er oppstått. Det er seieren altså. Fiendene kunne bare gå så langt som Jesus selv tillot dem å gå, for at vi skulle bli kjøpt fri. Men da det var gjort, så var det slutt på det. Da kunne de ikke gjøre ham mer. Og nå, gå med budskapet, si til hans disipler og til Peter. Du har vel også lagt merke til at Peter, en av disiplene som mest åpenbart hadde falt igjennom under prosessen imot Jesus, her får en spesiell hilsen, eller hilser spesielt ifra Herren. Skal undre meg på at det er en sånn Peter her i kveld, som trenger en spesiell hilsen ifra Herren, at det også gjelder deg altså. Det trengte Peter der han gikk. Hadde falt så kraftig, fornekta at Jesus var Herren. Banna på det. Han tror han hadde det godt. Så måtte han få en spesiell hilsen. Altså når jeg er i den situasjonen som Peter var der, og det er alt for ofte dessverre, og tenker, kan det virkelig være for en sånn? Har jeg gått et bedrag hele tiden? Det kan ikke være sånn. Så opplever jeg å få en spesiell hilsen fra Herren. Og jo da. Menneskesønnen kom for å søke og frelse det som var fortapt, forstår du? Det er det jeg er. Her jeg står nå. Ja. Hvis Jesus forlot meg nå, så hva er det som står igjen? En fortapt. Jeg er det i dag også. Og det får jeg stadig oppleve igjen. Det er slik du får blikket festet på Jesus. Frelseren altså. Forsoneren. Kommer du bort fra den plassen, så ser du han ikke lenger som han virkelig er. Petersson fikk da så langt nede altså etter fallet sitt, men liksom disse kvinnene i teksten vår, så kunne han bare ikke slippe tak i Jesus, vet du. Sånn som for eksempel Judas kunne det. Han trengte spesiell oppmuntring, Peter, og det fikk han. Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, er det en som ber i salmene. Det er ikke noe nytt under sola dette her. Da opplever din trøst min sjel, vitner salmisten, og han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Det er Herren det. Er det han har kommet for å gjøre? For å bøte på skaden altså? For å ta den bort? Vi aner jo ikke hvor alvorlig synden er. Førte altså hele menneskeslekten inn i fortapelsen under Guds dom. Han kom for å ta det bort. Skulle ikke spørre om det i en sånn forsamling som dette her i kveld, men har du hørt det? Har du virkelig hørt det? Så du kan gå ut herfra i kveld og si takk Jesus at dette står fast i all evighet. Dette kan ingen ta ifra meg, for det er du som har gitt meg det. At salmisten her vitner sant om Herren, det bekreftes jo blant annet ved hans omsorg for Peter her, ikke sant? Du kan tro han hadde mange urolige tanker i sitt hjerte der han gikk. Herrens ord står fast, noe engelen også understreker her. Der skal dere se ham slik han sa til dere, med andre ord, lit på hans ord. Vær klar over det, folk. Når Jesus har sagt at på dette skal du nå fram til himmel og salighet, så kommer du til å oppleve det en dag. Akkurat som disiplene gikk ut der på til Galilea og opplevde at Jesus sto der. Ja. Han kan ikke svikte sitt ord, vet du. Han er ikke som oss. Hvorfor tror du dette om Peter står her i skriften? Som han var og for ham, det er det Herren vil si deg med dette. Peter har jo ikke bruk for dette lenger, vet du. Men er du har bruk for det, ikke sant? Og så vil han si deg det at slik som han var og for Peter her, slik er han også overfor deg i dag. Han gjør ikke forskjell på folk, står det. Du er ikke noe mindre enn Peter i hans øyne, skjønner du. Han gjør det samme for deg som han gjorde for ham. Elsker deg så høyt som han elsker Peter. Ikke noe forskjell på det. Alt som heter menneske, skapte ham. Og søkt gjenløst ved denne dyre løsepengen. Alt som heter menneske, hvem det så er. Et menneske kan gå seg så totalt bort i synd, vet du. Og synd har fått tak i et menneske. Og du ser hvor det kan føre et menneske, ikke sant? Du ser mange eksempler på det. Men de er løskjøpt. Herren vet alt dette. Det står her fordi andre har bruk for det. Kan hende nettopp du nå i kveld. Skriften er nemlig i alle deler et vitnesbyrd om ham, om Jesus. Det er alt for at du skal få åpnet dine øyne for ham. Bli som dette sorte fåret som har blikket festet på han alene også. Måtte disse ordene vi har delt i kveld også få tjene til det. At noen kunne få festet blikket på ham. Jeg ser så mye av dette her som foregår i kristenheten i dag, også i Norge. Det er jo Jesu gaver som er så veldig, vet du. Ja, alt det han gir, og alt det han kan gi deg. Og hvis du da bare selvfølgelig gjør et eller annet, eller blir sånn og sånn, så skal du få det. Men når du ikke får det, er han ikke god da. Du, han har en eneste hensikt med deg. Det er at ditt liv skal nå fram til himmel og salighet. Og at du skal få være noe for andre mens du vandrer her. Men da må du få del i det selv, vet du. Så du har noe å spre til andre. Ja. Det er ikke alltid ordene som er så avgjørende. Men de merker at du lever med Jesus. Ja, Herre, takker deg for ordet ditt. Ber om din velsignelse over det. At det kunne bli til mat for vår sjel. Det som du har gitt oss til liv og salighet. Du er livets brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det er din hensikt. Det er det du ville også i kveld. Så kan vi bli opptatt med så mange andre ting som er gode nok. Men det holder ikke til liv og salighet. Må du gi oss det vi trenger. Amen. Da ble jeg enig med han møtelederen her om sangen på 334.
Yeah.